Okei, aloitetaan ihan suoralla kysymyksellä sulle. Mikä tekee rikollisesta sankarin? Sä lähetit meille nipun näitä lähteitä, jotka käsittelee yhtä 1900-luvun alun ehkä kiehtovimmista hahmoista, Arsène Lupinia. Joten tänään me sukelletaan syvälle tämän herrasmies varkaa maailmaan, ja tehtävänä ei ole vaan listata sen tekoja, vaan yrittää oikeasti ymmärtää, miksi miljoonat ihmiset niin kuin rakastuvat hahmoon, joka on pohjimmiltaan rikollinen. Mikä siinä vetoisi?
Se on todella, todella hyvä kysymys. Ja kyseessä on kulttuuri-ilmiö. Maurice Leblanc loi Lupinin aikoinaan Ranskan vastineeksi Sherlock Holmesille. Mutta hän toi siihen jotain aivan omaa, sellaista ranskalaista charmia, elämän iloa. Ja tarinoiden ytimessä on heti alusta nerokas koukku. Toisin kuin dekkareissa yleensä, me tiedetään alusta asti, että Lupin on syyllinen. Eli kysymys ei ole, kuka teki sen, vaan koko jännitys rakentuu sen varaan, että miten ihmeessä hän sen teki.
Tämä on kiinnostava. Mennään tähän syvemmälle. Sä lähetit tämän kokoelman hänen varhaisia seikkailujaan. Ja heti alkusanoissa maalataan kuva miehestä, joka ei todellakaan ole mikään perusroisto. Häntä kuvaillaan taiteilijaksi, dilettanttiksi. Hän ei niin kuin varasta eläkseen, vaan huvikseen. Lähteessä on se täydellinen lause, Arsène Lupin ne vole pas, il s'amuse à voler.
Juuri niin.
Eli hän ei varasta, hän pitää hauskaa varastamalla.
Just se. Ja tuo hauskanpito on ihan avainasemassa. Se ei ole julmaa, se ei ole väkivaltaista. Lupin on äärimmäisen valikoiva uhrien suhteen. Kohteena on aina ylimieliset, ahneet, usein moraalittomat rikkaat, kuten se paroni Cahorn, jota kutsuttiin ihan syystä paroni saatanaksi. Ja tällä Leblanc tekee nerokkaan tempun. Hän saa lukijan tuntemaan, että Lupinin teot on selkein oikeutettuja.
Eli hän on tavallaan tällainen Robin Hood-hahmo, mutta ilman niitä vihreitä sukkahausuja.
Tavallaan joo, mutta paljon monimutkaisempi. Hän on enemmänkin veijari, tricksteri, joka käyttää älyään horjuttaakseen yhteiskunnan rakenteita. Ja pitää muistaa se aika, 1900-luvun alun Ranska, Belle Époque, suurten yhteiskunnallisten muutosten ja jännitteiden aikaa. Hahmo, joka pystyi liikkumaan näiden maailmojen välillä ja nauramaan niille, oli äärimmäisen vetoava. Hän oli kapinallinen silkkihansikkain.
Ja tuo kapinallisuus ei ole mitään pientä. Sun lähteiden mukaan hänen todellinen neroutensa piilee siinä, miten hän pystyy kirjaimellisesti katoamaan, muuttumalla toiseksi ihmiseksi. Se hänen pakonsa La Santeen vankilasta on tästä ihan uskomaton esimerkki. Kaikki odottaa jotain näyttävää murtautumista, mutta hän ei tee sitä. Hän vaan lakkaa olemasta Arsène Lupin.
Limart tuodaan todistajaksi ja oikeuden presidentti kysyy. Tunnistatteko syytetyn? Ja Ganimard katsoo sitä kuihtunutta kaljupäästä miestä syytetyn penkillä ja sanoo suoraan, vannon, että tuo mies ei ole Arsène Lupin. Koko oikeusistuin on ihan ymmärrällään.
Miten se on mahdollista? Hän huijaa siis jopa sitä ainoa miestä, jonka olisi pitänyt nähdä hänen läpitseen.
Juuri niin.
Hetkinen. Eli lähteissä siis oikeasti kerrotaan, miten hän sen teki, ei mitään sellaista kirjailijan taikuutta.
Kyllä. Ja tässä mennään todella syvälle. Myöhemmin Lupin selittää kaiken kirjeessä Ganimardille. Tämä ei ollut mikään peruukki ja tekoparta. Tämä oli kuukausien systemaattinen, tuskallinen prosessi. Hän käytti ihonalaisia parafiinipistoksia muokatakseen leukansa ja poskipäidensä muotoa.
Oikeasti?
Joo. Ja pyrokallolihappoa uuttaakseen ihonsa väriä tummemmaksi ja laikukkaaksi. Hän loi ihonsa ihottumia tieltamon mehulla.
Kuulostaa aika karulta.
Sitä se on. Ja siihen päälle 2 kuukauden nälkädietti vankisellissä. Jatkuvat harjoitukset kasvonilmeiden muuttamiseksi, jotta lihasmuisti muuttuu. Ja kirsikkana kakun päällä atropiinitipat silmissä.
Mihin niitä?
Ne laajentaa pupillit ja tekee katseesta harhailevan ja tyhjän. Hän ei siis pue valeasua. Hän rakentaa sen omasta kehostaan. Se on omistautumista, joka hippoo hulluutta. Ja kun se oikea vaudu desire, jonka henkilöllisyyden hän varastaa, Lupin kävelee vapaina ulos ovesta.
Tuo on jo itsessään uskomatonta, mutta lähteessä on se vielä hämmentävämpi juttu. Hän on vaarallinen jopa vankilasta käsin. Miten se on edes mahdollista? Paroni Cahornin tapaus. Lupin lähettää vankilasta kirjeen ja ilmoittaa tarkalleen, milloin hän tulee ryöstämään paronin linnaa.
Se tuntuu mahdottomalta, ja juuri siihen hänen neroutensa perustuu. Hän ei tarvitse fyysistä läsnäoloa, koska hänen asensa on ihmismieli ja media.
Hän ymmärtää, että pelko on tehokkaampi työkalu kuin yksikään tiirikka.
Okei, käydään tämä läpi askel askeleelta, koska tämä on niin ovelaa. Miten hän sen tekee?
No, ensinnäkin hän valitsee uhrinsa täydellisesti. Paroni on paitsi rikas, myös tunnetusti vainoharainen. Toiseksi Lupin tuntee uhrinsa tavat. Hän tietää, että paroni lukee fanaattisesti tiettyä paikallislehteä. Ja kolmenneksi hän lähettää sen uhkauskirjeen.
Ja paroni tietenkin panikui. Vuoraa linnansa vartioilla ja aseilla.
Juuri niin. Ja sitten tapahtuu Lupinin seuraava siirto. Hän järjestää rikoskumppaninsa saapumaan kaupunkiin ja esiintymään tarkastaja Ganimardina. Ja mitä tapahtuu, kun Ranskan kuuluisin etsivä saapuu pikkukaupunkiin, jossa on juuri uutisoitu Ranskan kuuluisimmen varkaan uhkauksesta?
No, paikallislehti tekee siitä etusivun jutun. Ganimard jahtaa Lupinia täällä.
Täsmälleen. Paroni lukee lehden ja on yhtä aikaa kauhuissaan ja helpottunut. Pelastus on saapunut. Hän kutsuu tämän väärennetyn Ganimardin linnainsa johtamaan puolustusta.
Ei voi olla totta.
Hän antaa linnansa avaimet suoraan Lupinin miehelle. Tämä vale Ganimard ja sen apurit pääsee sisään, tutkii paikat ja suorittaa ryöstön kaikessa rauhassa. Lupin ohjailee kaikkea vankisellistään satojen kilometrien päästä.
Se on psykologista sodankäyntiä. Mutta aina kyse ei ole edes rahasta. Yhdessä tarinassa hän ryöstää linnan, mutta palauttaakin kaiken seuraavana päivänä. Miksi?
Musta kyse on esityksestä, spektakkelista. Linnassa on vieraana nuori näinen, neiti Nelly Underdown, johon Lupin on iskenyt silmänsä. Ryöstö on vain tapa tehdä vaikutus. Se on mahtipontinen, romanttinen ele. Hän haluaa näyttää, että hän pystyy siihen, ja hän palauttaa saalin näyttävästi sotilasajoneuvoilla, mikä tekee kaikesta vielä suureellisempaa.
Mutta tuo sama ego, tuo tarve esiintyä, tekee hänestä myös haavoittuvaisen, eikö niin? Hän ei ole voittamaton.
Ei todellakaan. Ja se tekee hahmosta niin inhimillisen. Tarina rouva Imbertin kassakaapista on tästä ehkä paras esimerkki. Kohteena on satumainen 100 miljoonan frangin omaisuus.
Ja hän käyttää kuukausia päästäkseen sen lähelle. Hän ei murtaudu sisään, vaan soluttautuu.
Juuri niin. Hän lavastaa onnettomuuden, pelastaa herra Imbertin ja pääsee tätä kautta heidän sihteerikseen. Hän esittää kuukausikaupalla köyhää, vaatimatonta miestä, voittaa heidän täydellisen luottamuksensa, selvittää numeroyhteiselmän ja lopulta tyhjentää kaapin ja pakenee.
Hän siis onnistuu täydellisesti, saa elämänsä saaliin.
Sitä hän luulee. Hän avaa saalinsa riemuissaan, odottaa löytävänsä arvopapereita, osakkeita, kaikkea. Ja mitä hän löytää?
Mitä?
Pelkkää paperia. Kaikki oli arvottomia väärennöksiä. Koko Imbertien satumainen omaisuus oli ollut vuosikymmeniä kestänyt valtava huijaus.
Eli hän teki valtavan työn varastaakseen. Ei mitään.
Vielä pahempaa. Ja tämä on se todellinen nöyryytys. Imbert olivat niin vakuuttuneita hänen roolistaan köyhänä sihteerinä, että juuri ennen pakoa rouva Imbert tulee pyytämään häneltä lainaa. Hän vetoaa tämän hyvään sydämeen ja pyytää 1500 frankkia hyvän tekeväisyyteen. Ja Lupin, joka ei voi paljastaa itseään, joutuu antamaan ne rahat.
Ei voi olla totta. Suuri herrasmies varas, joka on juuri varastanut 100 miljoonaa, joutuukin itse maksamaan uhreilleen.
Juuri niin. Ja kuten Lupin itse toteaa, se on ainoa kerta elämässäni, kun minua on huijattu. Mutta voi pojat, miten kunnolla minut huijattiinkin. Se hetki tuo hänet maan pinnalle. Se osoittaa, että jopa mestari voi joutua vielä mestarillisemman huijarin uhriksi.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Olemme nähneet naamioitumisen mestarin, psykologisen neron ja sitten huijatun hölmön. Hän on niin monia asioita samaan aikaan.
Hän on hahmo, joka elää omien sääntöjensä mukaan maailmassa, jota hän pitää leikkikenttänään. Hän on arvoitus ja sen vastaus samassa paketissa. Ja aivan kuten nämä sun lähettävät lähteet päättyvät, tarina ei lopu tähän, se vasta alkaa.
Tarkoitat Herlock Sholmesia, joka mainitaan ihan lopussa. Kuka hän edes on?
Joo. Se onkin hauska yksityiskohta. Herlock Sholmes on Maurice LeBlancin häpeilemätön parodia Sherlock Holmesista. Arthur Conan Doylen lakimiitet eivät oikein pitäneet ajatuksesta, joten LeBlanc vain muutti nimeä vähän. Ja tämä jättää sulle ja meille kaikille pohdittavaksi todella kiinnostavan kysymyksen. Mitä tapahtuu, kun kaksi täysin poikkeuksellista mieltä asetetaan törmäyskurssille? Toinen edustaa logiikkaa ja lakia, toinen kaaosta ja vapautta. Onko siinä enää kyse hyvästä ja pahasta, vai onko se vain peliä, jossa ainoa palkinto on älyllinen voitto toisesta?